Eetris on Vala välja. Mina olen Keiu, minu kõrval on Martin ja üldjoontes me oleme vist viimastes saadetes ilmselgelt liiga palju veini joonud, nii et nüüd on lõpuks käes õlleaeg ja alla Baltimaade suurima käsitöö õllefestivali me ei hakka siin saates üldse midagi tegema. Nii et ühesõnaga see reklaam osa on see, et kultuurikatlas on 5. ja 6. mail 7. Stalling Craft Beer Weekend, kus on üle 350 õlle lubatud. Meil on siin ainult 5 tükki neist, aga ma arvan, et me saame nende põhjal ka üht koma teist ära räägitud. Nii õllest endast, õllestiilidest, mis on trendid, kuidas neid õlut. Kuidas seda õlut juua, mis temperatuuril, mis klaasist ja nii edasi. Aga kuna me ise küll ei kavatse kõike seda juttu ära rääkida, siis on meil stuudios täna festivali projektijuht Hans Ürike ja Põhjala peapruulmeister Martin Vahtra. Tere!
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 Aga enne kui me rääkima hakkame, siis on super hea võimalus teha üks selline asi ära. Me oleme tulnud teie kõrvadesse sellel aastal päris mitu korda juba. Aga need olid saated, mis me...
That's what she said.
Need olid salvestatud kõik eelmisel aastal. Nii et, ja ma tulen pudeliga, kui keegi tahab, aga ma soovin teile head uut aastat. Sest see on esimene saade, mida me salvestame aastal 2023. Meil hooaeg algas nüüd. Et beat that, me võtsime nii kaua aega. Ühesõnaga, õlu.
Kuulge, rääkige alustuseks see osa ära.
Mis asja on õlu?
Mis asja on õlu? Mis seal festivalil üldjoonte sees ootab, siis me saame sellega ühele poole ja võime hakata nende õlledega pihta, mis meil siin laua peal ootavad.
Jaa, tõesti toimub juba 7. Korda Baltimaade suurim käsitööõlle festival ja meil on sel aastal kokku tulemas 45-46 pruulikoda 18 erinevast riigist üle maailma. Ja mõlemal päeval on seal igal pruulikojal 4 erinevat õlut pakkumisel, ehk siis kokku kahe päevaga on 350 pluss erinevat maailmaklassi õlut võimalik degusteerida antul festivalil. Ja selle festivali teeb just eripäraseks see, et mis tavapäraselt selline õllepudel maksab poes, noh, kui sa leiad seda ja saad seda kuskilt osta, 20 eurot näiteks ja see on 15 volli, siis noh, kui see on su tervisele ja ka rahakottile üsna kahjulik, kui sa hakkad seal 10 või 20 erinevat õlutajat proovida, siis antud festivalil on võimalik neid üsna eksklusiivseid õllesid väikeses mahus degusteerida ja leida sealt need lemmikud ja võibolla ka need tootjad, kes tõesti sulle hinge poevad ja kelle fänniks sa hakkad. Nii et ma näen, et see on see, milleks see festival sai loodud ja mida fännid taga ajavad.
Aga siit grupp on siis ikkagi gurmaanid, mitte õllejoodikud.
Meil on väga huvitav selle festivaliga see olnud, et meil on kultuurikatel paksult täis inimesi. Üle 1500 ja natukene peale. Ja seal on, tundub, et lõputus koguses õlut. Ja turvameeskond, kes sai aru, et nad tulevad meile turvama üritusele, kus on nii palju inimesi, kellel on lõputu kogus õlut kangeid õllesid käes, siis nad tulid metsiku üle, suure meeskonnaga. Ja kahe päeva peale, kus noh, 1500 reedel, 1500 laupäeval oli üks inimene, kes suutis natukene endale liiga teha ja meeskond ütles, okei, järgmine aasta me võtame -60% kogu meeskonnast. Meil ei ole mõtet seda rahvast siia kokku ajada, sest kõik on väga kultuursed ja saavad aru, miks nad siia tulid. Et ei ole selline klassikaline õllesummer, kus pildituks ja kohe.
No õhtu lõpuks vist ikka saab, kui ma terele mõtlen, siis ma olen näinud seal ikka natukene
hägusamate
silmadega.
Tegidki karuteene. Meeskonda on vähem ja nüüd kohe tullakse.
Aga selles mõttes hästi huvitab see, et see üritus ise ei ole suunatud ainult üksi nagu gurmaanidele, aga kuna see õllemaailm on nii lai ja huvitav ja põnev, et seal on hapusid õllesid, seal on väga traditsioonilise vanu laagreid, seal on tammevaates laagrednud õllesid, mis on kanged ja mingis osad, mis näiteks noh, tulevad isegi Eesti riigist oma stiilist, siis seal tegelikult on nagu avastada maitsta iga ühele midagi.
No, meil on tegelikult plaan täna selline, et kogu seda maailma neile, kes seda juba süvitsi ei tunne, veidi kas meenutada või selline esimene esitlus teha, siis tegelikult need viis õlut oletagi te välja valinud selle järgi, me saaksime rääkida või meenutada natukene seda ka, et nüüd, mis see kirevus endast peidab selle maailmas. Ja ma ei tea, no, minu ettepanek on see, et mida iganes Martin kohe minu kõrval hakkab teiselt Martinilt ja haasult küsima, siis selle kõrvale vaikselt võime selle esimese õlle lahti peagi.
Sa tunned mind liiga hästi.
Just, aga äkki Martin serveerib esimest õlut. Me oleme siis kokku võtnud viis erinevat õlut, millest mõned on üsna haruldased ja sellised ekstravagantsed, aga just ekstravagantsed näited me teile tõimegi, et anda seda, näidata seda, mis selle taga on. Aga võtame põhjala laagri esimeseks ja nüüd küsite, et ot, me võtsime laagri siia kaas, et mis toimub, et kus otsas see nüüd eriline õlu siis on. Ma olen eluaeg spordipoiss olnud, teen iga päev trenni ja noh, ealised eripärasused ka juba, et aga alati enne maratoni jooksu ma natukene venitan, et saada soojaks ja see kindlasti aitab sellele kaas, et mul hommikul ei oleks mingid vigastusi või muid probleeme, et võtke seda laagerõlle joomist kui ka enne maratoni jooksus üksid venitusharjutused, millega saate soojaks, saate oma maitsemeele mõnusalt käima ja siis saab juba minna natukene keerulisemate ja ekstravagantsemate õllede juurde.
No, printsipiaalselt tuleks vist esimese asjana rääkida ära see, et õlu või õlle maailm jaguneb kaheks, eks ju. See on seotud sellega, kuidas või millist pärmi kasutatakse ja kuidas see õlut valmistab. On olemas pinnakääritus, on olemas põhjakääritus ja laager on siis see nii-öelda kõige klassikalisem siis põhjakääritus õlu. Ehk et ta võtab kauem aega, ta on meile selles mõttes võibolla omasem, kuna meie siin kandis nii-öelda Tšehhi kultuuri võibolla siis üks lainetusena oleme tegelikult eluaeg seda põhjakääritust siin kasutanud. Et kõik need õlled, mida on inimesed Eestis nagu joonud, kuni selle nii-öelda suurema eili ja IPA revolutsiooni olid tegelikult kõik laagrideks. Ta on selles mõttes meile hästi omane.
Ja tegelikult ongi, et
venitamiseks.
Selle me näeme nagu praegu nagu turult ka, et noh, kõige suurem tarbijaskond ongi tegelikult laagrijooja, see on maitse, millega inimesed on harjunud, mida nad teavad, aga asja, mida võibolla inimesed, millega nad ei ole nii tuttavad seni, on see, et teatakse ainult nagu laagrit, teatakse pilsnerit väga üks kahe anonüümse stiilina, aga tegelikult nad omakorda, noh, pilsnerid ja üldse erinevad laagri õlle stiilid, neid on kümnetes ja kümnetes erinevaid, et on, neil on erinevaid Tšehhi stiilis laagrid, Saksa stiilis laagrid, tegelikult on isegi juba olemas Itaalia stiilis laagrid, mis on täiesti eraldiseisvad asjad. Ja see on jälle üks asi, kus saadki nagu proovida, katsetada, degusteerida seal festivali ka. See on hästi huvitav nagu maailm oma, et...
Mis osas, ütleme, ütlesid, Itaalia tüüpi laager nii-öelda teid eraldi välja, et mis tüüpi või mis mõttes ta erineb näiteks üksest klassikilisest Tšehhi laagrist? On seal võimalik tõmmata mingisugune joon?
Absoluutselt, seal on natukene erinev humalate kasutus muidugi, aga see Itaalia laager või Itaalia stiilis laager on kõige erinev selle pigem nagu protsessi mõttes, et tavaliselt Itaalia stiilis laagrid on eraldi ka kuiv humaldatud. Ehk nii-öelda peale käärimist lisatakse eraldi humalaid juurde aroomi pärast pärimiselt, et sa ei saa niivõrd humalatest enam seda mõrkjust, aga saad lihtsalt hästi rikkalikus üks tsitrulise, võibolla isegi natuke rohuse aroomi juurde sinna laagrile.
Et te rääkige tänapäevast, ma räägin vahepeal mingit fakti vahel, eks ju. selline asi nagu Reinheitsgebot, mis on põhimõtteliselt kogu selle õllemaailma alus, mida me täna teame.
Nüüd sa mõtled lihtsalt sõnu välja raudselt.
See on, kas ma eksin, parandage, kui see oli aastu 1534, 1530 midagi.
Oli 16. sajand.
Jah, 16. sajand. Sakslased otsustasid, et solki ei joo, otsustasid väga konkreetselt reglementeerida. Kuramus, mis linn see oli? Lasta jääb. Otsustasid ära reglementeerida, kuidas õlut tehakse. Ja õlut tehakse põhimõtteliselt siis neljast komponendist, mis on siis linnased, vesi, humal ja pärm.
Ma pean seda parandama. Tol hetkel, kui see seadus vastu võeti, tegelikult on kolm komponenti. Sellepärast, et pärmi olemasolu tol hetkel ei teatud keskajal. Ja pärmi olemasolu tuli hiljem täiendusena sellesse seadusesse.
Vedelik oleks ikka tarvis natuke.
Ühesõnaga, see oli magic. Mingi magic komponent. Aga ühesõnaga, põhimõte on ikkagi see, et võimalikult konkreetselt saada paika, milline on see õlle kvaliteet sakslastele omaselt vaja, et kõik oleks ornungis ja sealt tegelikult edasi ongi siis see õlu niimoodi nagu liikunud, kuni siis, noh, ma ei tea, kas saab öelda, et see eil hakkas kuskile nagu liikuma või hakkasid tekkima mingid erinevad nii-öelda siis sagedused , kus hakati kasutama siis veel lisaks jumal teab mida , ja nüüd see kuiv humaldamine tähendab seda , et sa paned humalat kuivalt nii-öelda kas käärimise ajal või siis veel enne pudeldamist sisse , on ju . tavaliselt sa keedad humalat .
et tavaliselt on jah , humalat muidu sa lisad nii-öelda keetu , et saada mõrkjust ja maitset mm , aga see kuiv humaldamise protsess tähendab ka seda , et sa lisad seda nii-öelda külmale poole ehk kääritustanki kas käärimise ajal või siis peale kääritust , jah , ja see ongi niimoodi , et too hetk ta enam ei anna niivõrd seda mõrkust , aga just nagu enne mainitud ka , sai ka siis seda aroomi just .
Kas kõik see , mis sa nüüd rääkisid , kas see ongi see puhta õlle seadus või ?
just , et sa ei pane õllele mitte midagi muud juurde . lihtsalt need põhineli komponenti , sa ei pane , ma ei tea , kirse või vaarikaid või ma ei tea , laktoosi , mida iganes tänapäeval õllede sisse pannakse , et teha just neid väga nüansirohkeid õllesid , et sa järgid kindlaid reegleid . aga tegelikult see laagerõlu sai ka võetud selle mõttega kaasa , et näidata võib-olla tänase hetke käsitõlle mingit revolutsiooni , mis toimub jälle , kui nüüd viimast 10 aastat on siin Eestis ja Euroopas toimunud just väga ekstreemsete õllestiilide etapid , siis praegu on back to basics ehk käsitõlletootjad üritavad võimalikult head laagerõlut teha . et noh , Martin oskab selle kohta võib-olla täpsemalt rääkida , tema tegeleb sellega igapäevaselt , et aga nüüd pruulikojad üritavad geniaalseid laagreid teha , mis alguses tundus väga igav .
aga mis teeb geniaalseks ühe laagri ?
see on hästi huvitav jah , sest kogu see käsitõlle revolutsioon on justkui nagu toimunud nagu ringidena , et kui alguses hakati tootma hästi palju IPA-sid , et ennast nagu eristada , teha nagu hästi maitsekaid õllesid , siis tagantjärgi on tuudud nagu niisuguse nüansil rohkete laagrite juurde tagasi . ja käsitõlletootjate juures kehtib ka samamoodi natuke nagu niisugune slow food liikumine tegelikult .
Et no ega revolutsiooni lapsed tapavad ikka oma vanemad ära ju .
eks see nii kipub olema , jah .
ja see täpselt niimoodi käiski , et see laager , see jama , see löödi kõik nii-öelda jalaga uksest välja ja hakati tegema kõige veidramaid asju maailmas .
Et ongi , et sa leiad mingisugused hästi lihtsad koostisad , aga sa teed sellest midagi
fenomenaalset
värskendavat nüansirohket , siis ongi see , kus , kuna laager on nii nagu puhas ja neutraalne õllestiil , kõik need laagri õlled , siis iga viga , mis sa seal teed , tegelikult särab seal üsna tugevalt välja .
eks see on 10 aastaga on tekkinud ka väga palju kogemust ja oskuseid . ja oskused on , ma arvan , see , mis on kõige olulisem , et ütleme nii , et ma ei taha kuidagi alavääristada , aga eili tegemine pole just eriline kunst . sa pead hoidma puhtust , sa pead hoidma , ei , tegelikult noh , on ju , ma ju tegelikult ei aja ju paske selles mõttes , et sul on väga konkreetselt vaja hoida puhtust , mis on absoluutselt A ja O , siis on sul vaja retsepti , ja kui sul retseptuur on paigas , siis sa saad hakata mängima , jah , sa pead katsetama , jah , sa pead proovima , aga see ei ole midagi väga-väga nagu leiutamist , eks ju . ta on üsna straightforward alkeemia . laagri puhul tulevad nüansid juurde , mis on juba temperatuuri küsimus , mida kodus näiteks ei ole väga-väga lihtne teha ja noh , jäljendada , eks ju . et sa pead olema hoopis teise nii-öelda niisuguse nüansi
seal on teised tehnoloogilised võtted , jah , cold crash'id pikalt hoida ja mis on natuke keerulisemad , jah .
ja noh , see eili tegemise nii-öelda suur kasv oli ka sellepärast , et tema tegemine on lihtsam . seda sai teha ka kodus , sai teha väiksemas mahus , sai teha igatpidi , et noh ,
ma ei tea ,
jumal tänatud , et sai , et sellest me oleme jõudnud siia , et meil on väga palju erinevat õlut .
Minu näiteks laagerõlle silmi avav hetk oli , ma arvan , see oli 4 aastat tagasi Tallinn Craft Tour Weekendil , kus oli maailma kõige paremaks laagerõlleks kuulutatud Tipo Pils , Itaalia tootja ja kui ma seda jõin , siis ma sain aru , milline on väga hea laagerõlu . ja nüüd ma olen viimase paari aastaga näinud , et sarnaseid õllesid on veel turule tulnud ja see on fenomenaalne .
aga sa mainisid , et see on revolutsioon , et väike niisugune siin sees , et nüüd tehakse nagu laagrit . lihtsalt hea võimalus on tulla nii-öelda eelmise aasta selle Craft Beer Weekendi juurde tagasi , et ma ütleme , sellisest võib-olla väga näpupidi sees õllemaailmas olemisest olen nagu väljas ja see on jäänud niisugune huvitav nagu vaakum või niisugune puhvertsoon vahele ja ma mäletan , et ma tulin või noh , eemaldusin natuke sellest , kui me ajasime noh , ikka kõige veidramaid asju nii-öelda katlasse , eks ju , ja tegime võimalikult erinevaid ja eriilmelisi nagu õlusid , on ju , ja siis aeg on nagu edasi läinud ja ma käisin eelmisel suvel siis seal üritusel ja üks asi , mis mulle nagu võib-olla ma ei tea, halb on öelda negatiivne , aga mis mind võib-olla natukene halvas mõttes nagu üllatas , on see , et sealt ei oldud välja tuldud . ja oli 2 stiili õlut . Oli sour ja oli stout , imperial stout , eks ju , esimene oli nii hapu , et võttis hambad logisema ja teine oli nii magus , et hakkas paha , eks ju . et noh , nende vahel pendeldada oli mugav . aga minu küsimus pigem ongi see , et kas see on nüüd , kui sa ütled , et laager hakkab nagu tagasi tulema , et kas on selline nagu crazy'ks olemine nüüd kuidagi taandumas või ?
Kindlasti mitte . käsitöömaailm ongi just see , et see annab sulle võimaluse natukene hullu panna , neid piire kombata ja alati on see avastamisrõõm , et kas ma suudan midagi uut tehnoloogiliselt teha , mis annab mulle fenomenaalse tulemuse . Need eksperimendid jäävad nii või naa .
ja mul pigem mind võib-olla häiris see , et kõik tegid täpselt sama asja . et see valikus olid need täpselt üks ja sama maitse ja ma mäletan , me tegime sealsamas Kultuurikatlas olles , tegime seda nalja , et festivali kõige parem õlu on siider Kanadast , mis oli ühes nurgas , kus kogu aeg inimesed käisid seda võtmas . ja siis üks itaallaste tehtud Imperial Stout , kuhu oli pandud sisse vaarikaid , mis jooksis nagu siukseks , noh , hapuks nagu vähe niisugune hapunoot oli ka seal sees . ma hakkasin mõtlema , et kas ma ise olen nagu noh , kuidagi nii kaugele arenenud , et ma otsin mingit väga niisugust nagu tasakaalu ja seda hullust ei aja enam taga . või ongi nagu lihtsalt olnud 10 aastat niisugust veidrat paigalseisu , et kõik teevad sama asja ? ei , ma , vaielge vastu mulle , selleks me siin olemegi .
hea meelega . et tegelikult viimastel aastatel on nagu seda variatsiooni näinud aina rohkem ja see oligi võib-olla esiaastate niisugune probleem , et kõigile öeldigi , et tooge oma kõige maitsekamad , kõige ägedamad , kõige suuremad õlled , see oli niisugune nagu kirjeldus natuke sisse kirjutatud ka , aga nüüd on nagu seda variatsiooni on nagu palju rohkem , et noh , sul on väga ägedaid IPA-sid üle maailma , eks ju , sul on , ma ütlen neid , mis see laagri ka , et tohutult ägedaid stiile , mis on ajaloolised , millele sa muidu võib-olla ei satu kokku , näiteks nagu suitsulaagrid . et ongi , et linnased on noh , kuivatatud elaval tulel näiteks ja kõik
rauhbier .
Rauhbier , jah , täpselt .
nii , rauh .
see on väga põnev .
Rauh on tehtud , lähme edasi .
jaa , ei ole , me ei ole teda maitsnud , meil ei ole teda lihtsalt .
me rääkisime temast .
me rääkisime selgelt .
IPA revolutsioonini me veel jõuame , sellest me saame pikemalt rääkida . et aga järgmise õllena me võtame lahti Pinta pruulikoja hapuõlu ja Pinta on Poola pruulikoda , kes muidu tavaliselt toodab tavapäraseid õllesid , laagreid , IPA-sid , staute , aga nad tegid eraldi pruulikoja veel juurde , mis toodab vaadilaagerdusega õllesid . ehk siis nad on pannud väga palju aega ja raha sellesse , et nad on üles ehitanud suure koguse seisvaid vaate , erinevaid õllesid , ja siis nad blendivad neid kokku , et antud õlu on 3 aastat veetnud tammevaadis ja siis viimased 4 nädalat on seisnud värskete rabarberite peal .
kus on aega inimestel ?
Just , ja see on aeg , oskus neid vaate suunata , kogu selle aja ja siis need kokku lõpuks blendida niimoodi , et see tulemus oleks ka lõpuks hea , et muidu 3 aastat halba õlut vaadis hoida ja seda müüa on ju lollus . et see ongi tegelikult selle pruulmeistri geniaalsus , et valida need parimad vaadid välja , need kokku blendida üheks heaks baashapuõlleks ja siis kas anda mingeid lisanüansse juurde puuviljade või rabarberi või juurviljadega ja , või siis teha tegelikult puhas blend , mis on tegelikult ka fenomenaalne , sest tihtilugu tehakse puhtale blendile , pannakse muid asju peale , et puhast blendi natukene petta , et noh , minule meeldivad ka puhtad blendid hapudest asjadest .
aga samm tagasi , mis asi see hapuõlu üldse on , kõlab nagu haputainas , aga
me oleme mõlemad Martiniga kodupruulijad , kellel on lisaks piimale ja juustule külmkapis suur valik erinevaid pärme , mida me mõlemad hoiame elus ja nad on meie koduloomad . et aga Martin on natukene kogenum nendega , et
järgmine düstoopiasari teie juures .
just .
et jaa , et me joome just praegu Poola pruuliga ja Pinta õlut Iridescence , mis põhimõtteliselt tõlkes tähendab nagu sillerdav .
mis tuleb ka üritusele .
mis ma ei tea , kas seesama konkreetselt tuleb , aga nad võtavad kindlasti oma teisi tammevaates lagerdunud hapusid õllesid kaasa . see ongi , et mis on huvitav , on see , et isegi see õle , ütleme , et see pakendi formaat on võib-olla natuke niisugune teistsugune , kui tavatarbija ootab , et ta on väikses šampuse pudelis . ta on
vahuveini pudelis , jah , 0.37-ses .
ja pluss ta on , ongi korgi ja traadiga aga just ongi see , et mis teeb ta huvitavaks , on see , et ta on spontaanselt kääritatud . et tal on hästi lihtne nii-öelda odra , noh , hästi lihtne nagu virdebaas , aga kõik see nüansirohke karakter sealt tegelikult tuleb lihtsalt õhust ja armastusest nii-öelda . eks ongi nagu kõik see nii-öelda , nad eraldi ei lisa sinna pärmi , aga see pärmikultuur , kõik see bakterikultuur , mis sellele õlle nii suure nagu karakteri annab , tulebki sellest nagu keskkonnast tegelikult ümberringi ja nendest vaatajast ka kindlasti . ja mis ongi võib-olla nagu tavatarbija jaoks võib-olla natuke ootamatu , kui sa ei ole niisuguse õllega kokku enne puutunud , ta meenutab natuke rohkem võib-olla isegi baskisiidrit või naturaalveine , et seal kindlasti on nagu hoopis tei- , noh , võib-olla nagu teine tarbijaskond .
on isegi orange'i mekk on tal , on küll .
ja lõhn on ka kohe , nii kui nina panna sisse , siis kohe aju läheb segadusse , et esimese hooga , kui pimesi seda prooviksin , siis ma ei
veinimaailmas öeldakse , et see on volatiilne , ehk et on niisugune äädikane . äädikane lugu on siin sees . ei , minule see väga meeldib .
no mitte nagu halvas
mõttes . pudeli peal on kirjutatud , et ta on wild ale , see on väga konkreetne termin , eks ju . see tähendabki seda , et ta on võtnud selle bakteri nii-öelda oma keskkonnast , oma looduses , sealt , kuhu ta on nii-öelda pistetud ja siis ta on hakanud käärima .
no täpselt jah , ja siis ongi see , et siis ta hästi pikalt nagu veel areneb seal tammevaates , kus ta veel hoitakse , hästi tihti kasutatakse näiteks vanu veinivaate , enamasti prantsuse tamm , mis on natuke paksem selle tamme laastuga ka , et ta kaitseb seda õlut nii pika selle ajaperioodi jooksul nagu paremini selle hapniku eest . et ta ei oksudeeru nii palju , aga ta noh , saab selle nii-öelda mikrooksidatsiooni ja seda kirsikivi ja niisuguseid muid huvitavaid nagu nüansse .
ja geniaalsemad pruulikojad , noh , mis minu lemmikud on seal paar tükki USA-s , kes kasutavad neutraalset tammevaati ja nad kasutavad seda korduvalt , 5-10 korda võib-olla erinevate õllede hoidmiseks ja selle tammevaadi sisse booridesse on tekkinud selline oma loomaaed juba , et selline mikrofloora , et nad põhimõtteliselt minimaalselt pesevad neid vaate vahepeal , panevad selle uue õlle sinna sisse ja kõik see asi läheb juba natukene erineva karakteriga käima ja tulemus tuleb pooleteist või kahe aasta pärast .
kas ma oletan õigesti , et see võiks olla üsna äge söögiveinõlu ja õluga ?
Sa said väga hästi asjale pointile pihta , et see õllestiil üleüldiselt on see õlle ja veinimaailma ühildav nüanss , et tihtilugu on antud õllestiil mitmetele inimestele , kes tulevad veinimaailmast õllemaailma , et see on selline ühendav lüli
No, isegi kui see õlu ise tundub praegu siuke nagu happeline , hästi värske tegelikult , siis noh , ütleme mingi jõulupraega kõrvale , ta on ideaalne , sest tal on seda hapet , mis kõigest sellest nagu rasvast asjast nagu läbi lõikab ja noh , match ib tegelikult hästi , väga hästi .
see on siuke klassikaline sealiha ja hapukapsa jook , jah yeah. . või siis Aasia toidud , kus on vürtsi palju .
no mis iganes , kasvõi suvine šašlõkki grill , eks ju , et see on
see on päris äge selles mõttes , et ma tegelikult ei noh , minu jaoks on see , et kui ma näen midagi , mis on õlu ja millel käib sõna juures hapu , ükskõik mis kujul , siis ma tavaliselt nagu noh , pigem astun kaks sammu tahapoole , aga see on päris äge , minu meelest siin on niisugust sügavust ja karakterit .
sa ajad võib-olla natukene sassi selle hapuõllega , mida ei toodeta selliselt pikaajaliselt , vaid lühiajaliselt .
noh , kõik . nagu vaata , kas ongi , mina ei ole süvitsi õlleekspert ja minu jaoks ongi , ma näen sõna hapu , siis no hapu , mingi asi .
aga selles mõttes lähme siis ikkagi korraks tagasi , hapuõlu ehk siis sauapea , eks ju . noh , üks variant on see , et iseenesest sellest nii-öelda pikalt vaadis olemisest ei saa ta neid hapusid noote sellisel moel . ta saab sellest nii-öelda metsikust pärmist tõenäoliselt ja siis sellest , et ta on rabarberi peal olnud . et mis see sauapea nii-öelda nagu termin on , et kuidas teda tehakse ja kas ta on iga õlu , millele pannakse hapet sisse , on ta siis küsimus selles , et sa kasutad seal erinevaid pärme , on ta väga konkreetselt , et sa ajad ta hapuks lihtsalt , kuidas või mis see tähendab siis nii-öelda laiemas pildis ?
see on tegelikult väga hea küsimus , sest tegelikult ka niisugust ükset terminit nagu lihtsalt hapuõlu tegelikult väga ei olegi , et neil on samamoodi , neil on hästi palju eri stiile , et on näiteks saksa stiilis hapuõlu , mille nimi on koose , mis on koose. Koriandriseemnete ja soolaga näiteks , mis pärineb Leipzigist , on eraldi Brinweisse , mis tuleb noh , samamoodi Berliinist on nisuõlu , mis on madala alkoholisisaldusega ja hapukas , eks ju . aga neid on hästi palju erinevaid , nagu näiteks praegu nagu see Wild Ale , mis on spontaanselt kääritud , et see ongi eraldi hästi nagu huvitav maailm , mida siis noh , saabki nagu festival ka katsetada ja tegelikult , mis on sinna viimasel ajal nagu juurde tulnud , et nii-öelda kui Berlinweiss on niisugune hästi traditsiooniline , hästi kerge , niisugune värskendav hapunisuõlu , siin on tekkinud nagu niisugune ameerikapärane vaste kõrvale , mida saab meie festivalil ka proovida mitme tootja käest , on Florida Weisse . ehk põhimõtteliselt on niisugune mõõduka kangusega hapuõlu , aga ta , tead , isegi võib meenutada pigem nagu smuutit , sest ta on nii suur nagu see puul ja sisaldus . ta ongi nagu loodud hästi niisuguse noh , mängulise värskendavana .
mäletan neid , ma olen paari joonud . kuuma ilmaga olid nad väga-väga veidrad. Ja tõesti see paks, et ta oli siukene kreemine, see oli algus väga nagu veider, et ta ei tahtnud sealt purgist välja ka tulla.
Ja hästi paljud mängijadki nagu, noh, ongi see nii-öelda suutunnetuse tekstuur on hoopis nagu teine nendel lõledel.
Nüüd me liigume vaikselt sinnapoole, kus tegelikult ma arvan, Eestis need inimesed, kes mingil hetkel õppisid käsitööõlut armastama, alustasid tavaliselt ikka kuskil priudoogi ipast, midagi sellist, on minu väide, mitte vastu väidelda, aga üldjoontes ikkagi ipad on need õlled, millega sageli alustati. Ma mõtlen jaa. Pärast seda klassikalist suvist IPA. Laagriomat.
Ipa oli kindlasti esimene, jah, nii-öelda see... väike toot ja õlu, mida hakati katsetama sellepärast, et see oli jah, see vikat, mida oli võimalik siis käänata nii veidraks kui vähegi võimalik.
Aga mis see võlu on, et just ipadega see
aga enne,
revolutsioon pihta hakkas?
Aga siis? Enne, jälle vana inimene räägib.
No vana inimene.
Ipa, noh, me oleme sellest rääkinud siin ka, aga kes kuulajatest ei ole seda veel nii-öelda, ma olen pähe õppinud, siis ipa tähendab India Pale Ale ja selle ajalugu on see, et soojas kliimas on õlle tegemine üsna niru ta ja nii-öelda käib üle, sinna tuleb bakteri sisse ja see tähendab seda, et inglased, kes Indias pikalt pikutasid ja seal nii-öelda toimetasid, siis nemad tahtsid õlut juua, aga koha peal seda oli väga keeruline teha. See tähendab seda, et nad õlu tehti Inglismaal valmis.
Ja tahti, et see ka kohale jõuaks.
Ja siis oli vaja ta viia nii-öelda Marco Polo stiilis teisel pool maakera, aga sinna oli keeruline teda viia, sest lennukeid ei olnud, oli vaja minna laevaga, kuid võttis see kõik aega, mis tähendas seda, et õlu oli vaja luua selliselt, et ta peaks ka vastu selle pika meresõidu. Noh, sarnaselt on ju portvein sündinud, et mitte mahl ja toorvein halvaks ei läheks, oli vaja sinna kärakat juurde panna või pandi
no
kärakat
ainult,
juurde.
No ainult, et portvein läks maguseks ja ipa läks mõruks.
Aga ipale pandi hästi palju juurde humalat, sellepärast, et humal on looduslik preservant ja siis aeti ka ta üsna kangeks, sest et ka alkohol säilitab nii-öelda jooki. Ja siis... tuli välja, et niimoodi ongi võimalik ta viia teisel pool maakere. Ja tekis nii-öelda stiil. Aga nagu me räägime nendest ipadest, mis olid siis nad nii mõrud, et nad kindlasti ei olnud. Ja nii alkohoolsed nad ka ei olnud, kui siin on tehtud. Et noh, me räägime siin, ma ei kujuta, et tõenäoliselt nad teevad seda veel. Ma ei mäleta isegi, kes selle tootja oli, aga Ibu Tuhat, kes tegi sellist õlut?
Mikkeller oli see.
Mikkeller tegi selle vist, jah. Ja ma olen seda isegi proovinud ja noh, mingist hetkest sa ei suuda enam registreerida seda. Et noh, meil oli kunagi...
Maikse tunnetus kaob mingis, meil oli 150 peal.
Jaa, et noh, et ütleme, IBU tähendab International Bitterness Unit, mis on üks konkreetne mõõdik, kui, ma ei tea, kõige lihtsam, ma mäletan umbes sellised numbrid, et kas Saku originaal oli 15. Ja siis me räägime 1000, on ju. Ja me tegime mingisuguse sellise katse, et me läksime umbes üks, noh, ma ei tea, ütleme 50-100 astmega. Ma ei mäleta eriti, et sealt kuskilt 500 oleks nagu eriliselt nagu hullemaks asi läinud, sest sa lihtsalt ei suuda seda enam registreerida. Aga väga vinge on ju öelda, et see on ibutuhat. No.
Ja ütleme, et kui me korra hüppame tagasi, siis kus see nagu IPA kui käsitelu endale nagu siukse populaarse põhja algus sai, oligi see, et see oli nagu siuke, ütleme, vastas liikumine kogu nende makro- ja tööstusuke laagritele. Oligi, et see on hästi nagu huvitav see, et on nagu hästi aromaatne, nüansi rohke jälle ja samas nagu hästi värskendav ka, et kui keegi tahab, seda saab selt hästi palju nagu see, noh, maitse nüansi nagu otsida. Mis nagu tegelikult on, noh, humalatega huvitav, millel tegelikult väga palju inimesi ei misegi mõtle, et humalad on ikkagi selline nagu põllumajanduslik saaduse toode, et võibolla isegi võib need mingil määral võrrelda viinamarjadega, eks ju. Et neil on täiesti erinevad sordid, täiesti erinevad kliimad mõjutavad tugevalt nende maitseid ja olles ise ka tegelikult Washingtonis jäkime välis ühes humala kasvanduses käinud, see on hästi huvitav, kuidas no, sarnased asjad nagu mõjutavad veini marjade nagu kasvamist, näiteks, et kas taim saab hommikupäikest, õhtupäikest, mõjutab tohutult ka näiteks humalat maitsed. See oligi see, et meil antigi niimoodi, et ainult erinevaid, noh, põhimõtteliselt sama farmi, sama humala sorti, mis oli kasvas 100 meetri kaugusel üksteisest. Hõõrusid üks oli, noh, tsitrusene, mangone ja teine oli hoopis nagu mingid kirevilja, noh, sirunheine ja muid asju, et see on hoopis nagu ühesuga selline öö päev, see on otses mõttes.
See, mida ma kuulen, on see, et sa ütled, et ei olegi üks mõruvärk kõike.
Ja absoluutselt mitte, see oligi see, et kui Anne oli juttu siin mingisugune 1000 ibulistest ipadest asjadest, see oligi selline, et vastas liikumisena alguses see läkski nagu hästi üle võlli ja sai nagu võistluseks, et nii-öelda räägitegi just kui nagu mingisuguseks ibusõdadest nii-öelda , et inimesed üritasid saada aina teha nagu aina mõrkemaid õllesid , et lihtsalt kuidagi nagu pildis olla . aga sellele tekkis nagu nii-öelda uus vastasseis ja tekkisid nii-öelda New England stiilis ehk hägused ipad . ehk kus siis rollis või põhifookus ei olnud enam see mõrkus , kui üldse midagi , see mõrkust on nagu vaeva märgata , aga aina rohkem hakkas
linnas siis või ?
No üks oli linnas , eks ju , et nende tekstuur on hoopis ka teine , et nad on palju siuksed , öeldakse , kas pilvised või pehme tekstuuriga , eks ju , et sinna tavaliselt lisatakse hästi palju näiteks kaerahelbeid , mis annavad talle siukse nagu
kaerahelbeid
jah , mis annavad talle siukse , noh , ongi siukse , ma ei tea , rikkaliku suutunde , ütleme nii .
kreemisema ja ta kreemisema. Teeb nagu paksemaks natuke .
aga räägi sellest õllest ka , mis meil siin praegu laual on , et sellest tootjast ja miks tema just eriline on
? Ah, meil ongi tegelikult üks UK tootja , Verdant , nende kolmekordne IPA , tegelikult mis on 10-kraadine . No lihtsalt siukse nagu
oota , ütlege , mis see kolmekordne IPA tähendab üldse ?
ja ongi , et jälle kuidagi kolmandat korda tagasi hüpates , see , et need IPA-d tegelikult arenesid hästi huvitavalt välja , et kui noh , algus oligi siuke nagu lihtsalt pale ale , hele , humalane õlu , sellest edasikäik on nii-öelda siis IPA juba , mis oli siuke natuke kangem , natuke mõrkem , natuke veel aromaatsem , muidugi sellega ei jäädud rahule , alati taheti nagu midagi veel uut , veel võimsamat , sündisid topelt-IPA-d , mis enamasti on siuksed juba 8-kraadised .
magusad .
Osad kipuvad olema magusad , osad mõrkemad , aga et nad on nagu veel intensiivsem versioon sellest ja siis lõpuks ütleme siuke lõppmäng siis on nagu kolmekordne IPA , mis ütleme algab enam-vähem 10-kraadist ja kus siis nii-öelda pruulikoja eelarve mängib nagu pigem siuke taustarolli .
Et see on küsimus õlle kanguses , mitte kasutatud humalates .
ei , tegelikult see on nagu , ütleme , et
kombinatsioon
pigem , jah .
balansseerivad üksteist .
et tavaliselt jah , et koos selle kangusega , noh , et kui on nagu topelt-IPA , siis see tavaliselt kipub olema enam-vähem väga ümmarguselt 2 korda rohkem humalaid ka . ja kolmekordsed IPA-d ongi niisugune nagu , neid ei tehta küll palju , aga lihtsalt , et väga intensiivsed , noh .
see on magus .
ma lihtsalt kirjeldan kuulajale , mis meil siin klaasis või pokaalis on selline , ütleme , mango piimasegune , selline üsna viskoosne toode , mis näeks välja , ütleme , niisugune smuuti põhi , eks ju . ta on 10 kraadi , seda alkoholi väga tunda ei ole , kuigi on aru saada .
aga see on üllatavalt magusa
ta on metsiga. Mahe , magus ja ka humalat on täpselt niimoodi , et on mõru , aga samas on ka selline no ta ikka ütleme , sillerdab keele peal , eks ju . tal on karakterit , aga mis tema selliseks paksuks ja viskoosseks teeb ?
no see põhiline ongi see , et on samamoodi , kas on natukene isu , enamasti suures osas kasutatakse seda kaera ja miks seda tavaliselt tehakse natuke siukseks nagu noh , ütleme viskoossemaks , eriti nagu siuksed kangemad uue kooli IPA-d , see ongi see , et see lihtsalt nagu toetab seda puuvilja karakterit , mis nendes humalates juba leidub . et noh , kui see ongi näiteks mango , aga sul ei ole seda nii-öelda suhkrukogust seal taga , siis see mango ei maitse nagu mango . et see ongi , et midagi , mis nagu noh , toetab sedasama puuvilja karakterit ja aitab neil rohkem nagu esile tuua tegelikult .
kas see õlu vastab Rain Heitske poolt standardile ? on see tehtud ainult nii-öelda siis kolmest ehk täna siis neljast ?
Kusjuures see näiteks ei lähe sinna alla , sest siin on kaera ka .
siin on kaera ka pandud .
aga muid selles mõttes , et siin ei ole näiteks
mango smuutit ei ole siia sisse
pandud . ei ole , siin mingit puuvilja .
kuigi ta näeb välja selline , nagu keegi oleks siia valanud seda .
et mingit puuvilja , midagi siukest nagu mingit ekstrakti , mingeid eri asju siin nagu absoluutselt ei ole .
kuulge , selle rukki anname ka andeks , põhimõtteliselt vastab ta sellele klassikalisele puhta õlle standardile .
põhimõtteliselt küll , jah . ja antud õlletootjaga on see , et see Verdant UK-st on minu üks lemmikumaid IPA-tootjaid üldse Euroopas , puhtalt sellepärast , et ta on suutnud teha väga mahlaseid IPA-sid , mis tegelikult tunduvad kuivana . et see on üks fenomen , mida USA pruulikojad oskavad fenomenaalselt . et ma käisin see suvi Oregonis ja Washingtonis reisil ja kus ma käisin avastamas
ka tuntud veinipiirkonnad .
Ühtegi veini ei proovinud 2 nädala jooksul , ma vabandan ka kuulajates , et käisin avastamas kõige paremaid pruulikodasid sealt ja nende IPA-d olid tõesti ütleme , silmi avardav ja puhtalt sellepärast , et nendel on access maailma humala kasvatuskeskusesse ja Yakima Valley'sse ja nad saavad põhimõtteliselt humalaid oma õlle sisse otse selle väedi pealt , mis on väga suur eelis näiteks võrreldes Põhjalaga , kes peab kasutama siin , ma ei tea , Euroopasse toojaid ja vahe mingeid ladusid ja asju niimoodi , et see jõuab võib-olla 6 kuu pärast alles õlle sisse ja Humala puhul on värskus kõige tähtsam ja see on ka see Seattle'i õllede ja pruulikodade fenomenaalsus , et nad saavad kõige värskemad humalad sinna ja selle tõttu minu jaoks on need maailma õlle keskkond mulle niisugune , kus ma tahaksin käsitõllesid nautida . Ja Seattle'i piirkonnast on meie festivalile tulemas 3 pruulikoda , on Still Fast Fashion , mis on kontsentreerunud kogu oma õlle tootmise ainult IPA-dele ja nad lubasid põhimõtteliselt 2 päeva enne õllede pealevõtmist alles õlle vaati panna , nii et tuleb kõige värskem kraam üldse sinna festivalile . Siis on Stillwater ja Holy Mountain , kes on juba edasi arenenud ka IPA tootmisest niinimetatud nende metsikute õllede kategooriasse , et nad teevad maailmaklassi Wild Ale ka Imperial Stout'e , nii et ühesõnaga , see on see Seattle'i piirkonna eripära ja Kima Valley tõttu .
see joogimaailm on selles mõttes nagu põnev , et kui me teeksime veini saadet ja sa räägiksid suure õhinaga , kuidas me tuleme noore õllega , paneme alles vaati , siis ma viskaks su välja siit .
just .
ma ütlesin välja arvatud üks kord aastas .
ma just hakkasin sama .
Božoleed mõtled , aga ja ma lihtsalt ütlen , ma olen selles veini asjas praegu niimoodi sees , et mul korraks nagu käis radaris ära , ma ei saanud aru , millest me räägime .
aga võib-olla kuulajad .
aga õlle puhul väga okei , isegi pigem väga okei .
aga kuulajatel võib-olla on isegi huvitav saada natuke seda taustainfot , et kui suur tegelikult töö läheb erinevate humalasortide aretamisse . et selleks , et üks humalasort välja aretada , selle taga on enamasti 8 kuni 12 aastat tööd . et selleks , et üks humalasort lõpuks päriselt tuleks turule ja ta oleks üldse mingisugune brändi nimi , selleks jääb kõrvale temast 15 000 humalasorti tegelikult , mis ei jõudnud kaugemale sellest ühest taimest põhimõtteliselt . et see on tohutu pikk aretustöö ja tegelikult see on humalad , noh , IPA-de mõttes nagu hästi põnev ka , sest ülipikka aega , noh , need humala aretajad tegelikult nägid põhimõtteliselt ühe asja jaoks vaeva , et saada põhimõtteliselt võimalikult mõrk ja sumal . ja tegelikult see uus nagu trend , et humalal on ka mingisugune väga huvitavad nüansid
karakter.
Ja karakter , eks ju . et selle kallal on vaeva nähtud alles , noh , ütleme viimased 15 aastat . et tegelikult siin väga ägedaid uusi humalaid alles tuleb .
kas sa käiksid palun korraks IPA-de tähestikuga läbi , sest minul läheb küll vahepeal segamini , IPA-d ja APA-d ja mingid tipad , APA-d , ma ei tea , igasugused asjad , mis need peamised täheühendid on , mida ma peaksin meeles pidama ?
mina olen loobunud nende kuidagi pähe jätmisest . sest iga kord , kui ma selja keeran , keegi on mingisuguse akronüümi jälle välja mõelnud .
IPA-de koha peal on minu meelest 3 tükki , on IPA , on TIPA ehk double IPA ja on triple IPA ehk TIPA . IPA , TIPA , TIPA .
APA on hoopis mingi kolmas asi või ?
APA on American Pale Ale .
mis on hoopis teine või ? mis , appi , mul on juba segaduses .
ei , põhimõtteliselt on lihtsalt nagu helehumalane õlu .
kui sa võtad jälle Indian Pale Ale IPA , siis
aga ma Ameerikas peab ka pikalt sõitma ju .
Pale ja Indian . Indian on see , et ta on kange ja et ta on humalane .
ei , aga minu loogika on see , et kui ma pean Ameerikasse sõitma , siis mul on ka tarvis sinna panna palju humalat sisse , sest sinna on ka pikk maa .
14-15-16 sajand , kui IPA sõitis India poole , siis Ameerikas joodi , ma ei tea , teed
. teed , jah , ma arvan , seal joodi
tehniliselt võttes mitte , neil olid seal täitsa omad kääritatud jookid .
Neil oli seal igast põnevaid asju , jah .
aga selles mõttes jah , et kui nagu ajalooliselt võrrelda seda humalakasutust , siis selle nii-öelda eesmärk on täielikult muutunud . et kui kunagi ta oli lihtsalt niisugune tagasihoidlik preservant , siis noh , nüüd ikkagi humalat kasutatakse peamiselt selle jaoks , et anda õllele nagu see karakter ja maitse ja aroom ja kõik muu .
kuule , kiire tagasivaade nüüd , võtame kohe järgmise õlle , aga neisse , mis on olnud , kas ma pean mingisuguse asja meeles pidama , mingi sihuke abc , et mismoodi ma pean mingisugust stiili jooma , kas ma võin neid kõiki juua ühest klaasist või ma pean endale koju ostma mingisuguse suure variatsiooni erinevas suuruses kujuga klaasi ja teadma täpselt mitme kraadi juures midagi juua või kui keeruliseks ma peaksin asjad ajama enda jaoks ?
Tegelikult on väga lihtne , et sa ei pea üldse keeruliseks ajama , et kui sul on olemas mingisugune hea õlleklaas , kui sul on olemas mingisugune hea veiniklaas , kas valge veini või punase veini , siis tegelikult sul on juba kõik nagu see baas kaetud , et näiteks...
et Saku õlleklaasi olen kuskil pihta pannud.
No, ma ütlen lihtsalt, et jälle kuulajatele, meil on siin sellised suured, ütleme pigem
meil on purgund ja punasveini.
Purgund ja punasveini klaasid sellised üsna suured kobakad, tegelikult nad sellised natuke amorfsed, nad päris pino jaoks ei ole, aga nad on suured. Koondavad ja tegelikult
meil on hästi see, suure meil on see klaas, kus me tahame ühte klaasikest veina nüüd õhtul juues, me võime siia peaaegu pudel ära.
See valada. Peaks olema ühe pindine või on siia 0,7 võimine ka sisse valada, ma ei tea täpselt.
Proovime järgi juurde.
Et selliste ipade jaoks on selline klaas ideaalne just, et saada seda aroomi kätte. Tumedamate ja kangemate jaoks mina isiklikult eelistan natukene väiksemat klaasi. Ma tihti lugu on konjaki klaasis puhtud selle pärast. Alkoholi rohkem ja ma saan käes soojendada seda. Yeah. Et kui me Keijuga eile tegime siin soojendust tänasele saatele, et ta oleks õlle et oleks õllemaailmas üldse eetrikõlbulik, siis me eile just jõime neid tumedid õllesid ja siis ma just rääkisin, et ei tohi külmkapist võtta ja juua 12 vollist tumedat õlut ja öelda, et kurat, alkoholne, karm, raske, halb. Et, ja siis meile jõudsime selline, et pigem ei osu ojalt seda.
No põhimõtteliselt sama asi, mis on tegelikult veinimaailmaga, et ega sa valget veini ei joo soojana ja punast veini jood sa nii-öelda tema kodutemperatuuri ehk keldritemperatuuriga. Et ega õllemaailmas on täpselt see sama asi, et...
Mina isiklikult eelistan ka ipad ja ka heledad õlle, et võtta 15 minutit ennem külmkapist välja, võibolla 20 minutit isegi, puhtult sellepärast, et saada need maitsed ja nüansid kätte, et mitte loomulikult ta ei ole sul täiesti toatemperatuuril, et ta on 16, 17, 18, 20 graadi. Tumedatele puhul ma eelistan seda.
Ja. Ütleme niimoodi, et see klaasi valik ja pigem on jah oluline temperatuur, kui see klaasi valik. Et, ma pitsist ei soovitaks juua. Ja siis võibolla ka kohvi kruusist.
Ma olen prüüdoogi väga kanget õlut olen küll pitsist joonud.
See on liköör, no mis sa jõid, ma tean seda õlut.
Noh, on nagu on.
Kas see oli Sink the Bismarck või see oli End of History? Ma arvan, End of History sa ei joonud.
Ma arvan, et see tõenäoliselt lõpetis nii on tolle õhtu küll kuidagi.
Aga pigem on jah see temperatuur, et seal hakkavad jah need nüansid mängima rolli, et kas sa tapad. Aga noh, see on jälle küsimus selles, et kui sa tahad saada võibolla rohkem seda mõrkust tunda, näiteks ipast, siis sa teed ta natukene jahedamaks. Kui sa tahad saada sealt neid lilli kätte rohkem, on, siis sa teed ta soojana, siis see mõrkis on seal küll olemas, aga tegelikult see lopsakus tuleb tagant järgi, et ta ei ole nii võibolla võimukas see mõru. On, ja.
Nii, aga nüüd me oleme tagasi esimese või teise, ma nüüd ei teagi, Martini, kui kodus, kodutöö kohas, ehk siis Põhjalas korraks. Ja see ei ole üldse mingisugune tavaline õlu, see on 10 aasta tähistamise õlu, Balti Porter. Räägi natuke lähemalt, mis siin toimub.
Ja selle õlle nimi on, mis me nüüd proovime, on ÖX. Ehk see tähistab 10 aastat esimese Põhjala õlle välja tulekust, milleks oli Ö, milleks oli siis Imperial Balti Porter, ehk siis Kange Balti Porter. Ja see on nüüd õlu, mis siis rohkem kui aasta aega on seisnud ja laagerdunud õigemini siis värskelt tühendatud konjaki vaatades.
Ma ütlen niimoodi, et ma mäletan seda esimest õlut, mis tuli kuskilt Jürist, mingist väiksest pruulikojast.
Kenika.
Ja see oli ikka täielik mürk. Seda oli võimatu juua. Nõmmelt tuli vähem mürk, aga ma mäletan, et mul on selline episood selle ööga, et me olime sõbraga Tartus mökkupaaris. Klassivend Laurile tervise siit, kes seda kunagi omas ja tema ütles, et näed, ma pakun teile, tuli uus. Ja ta valas mulle ja mu teisel klassivennale samamoodi konjaki klaasi põhimõtteliselt seda ööd ja me ei suutnud sellega hakkama saada. Ja kell oli umbes kolm hommikul, ma arvan, ma oleks
selles oligi asi.
Ei, no me olime sellises vormis, et me oleksime võinud ikkagi akvapet juua, aga võt, seda me tõesti ei suutnud juua. Miks ma seda räägin on see, et see jook, mis praegu klaasis on väga meeldiv. Ütleme nii, et see näitab ka seda, mida ma ka enne rääkisime, et miks võibolla see laager on tulnud nüüd uuesti tagasi, on see, et on niivõrd palju kogemust ja niivõrd palju ikkagi oskust. Ja on suudetud ka sellest nii-öelda... See on Imperial Stoutiks.
See on Balti Porter.
See on Balti Porter, sorry. Et Balti Porterist on saadud ikkagi väga tihke ja mõnus jook.
Ja seal on see Balti Porter on uskumatult lahe õlle stiil, mis tegelikult maailmas saab lained ka ja mis teeb ta nagu märkimisväärseks, ongi see, et tegelikult ta juured tulevad Eestist. Tegelikult me oleme nagu pikaajalisena tegelikult õlle riik tegelikult.
Katariina teine. kui ma ei eksi, oli üks, kes selle tellis on ju.
Ja mis Balti porteriga, miks te üldse nagu siin regioonis sündis, oligi see, et kuna me oleme nagu üsna, ütleme, noh, praegu uues ka, üsna jahedas lumises riigis, siis need käärimistemperatuurid inimestel kodudes oliki lihtsalt madalamad ja selle võrra saigi nagu selleks hästi puht...
Klaari, jah,
klaari maitsega tumedalu, mis oli selleks siidine, ploomine, selleks noh, desertilik lausa.
Oota, kaua see vaadis oli?
Üle 12 kuu.
Ja millal ta pudelisse sai? Kas ma loen siit pealt välja?
Me villisime selle nüüd jaanuaris ehk. Mõni üksik kuu nii-öelda. Aga
see vajaks aega. See vajaks pudelis aega. Tegelikult ideaalis oleks see, et paneks ta suuremasse pudelisse ja laseks ta rahulikult, ma ei tea, mingi 4 aastat seista.
Aga see ongi, kuna see ööks kuulub siis põhjale nii-öelda sellarsiirid ehk keldriseire õllede sarja, selle sõike...
Eesmärk ongi
see, et sa saad nagu näiteks osta 2 pudelit, saad ühte proovida kohe värskelt, et kuidas see nagu värske konjakünents seal kõik muud on ja teise proovid näiteks 1,5–2 aasta pärast sa näed, kuidas ta nagu arenenud, kuhu ta on välja jõudnud, kui pehmeks ta on läinud.
See siin on väga mõnusad leierid kõik nagu keele peal olemas, tulevad absoluutselt kõik need šokolaadid ja kohvid ja alkohol ja siis tuleb kõik see, mis sealt vaadist tuleb, eks ju. Aga nad on väga niimoodi, noh, nagu võileib. Võileib ilusti sul näha, eks ju. Ta vajaks aega, et ta tõmbaks üks abielu, saaks nagu täielikuks, eks ju.
Balti porteri stiiliga minu vastu huvitav see, et jah, see, meie vähemalt ise tunnetame, et see ajalugu on siit Eestist ilusesti pärit ja see on nagu meie stiil. Aga meil on siin palju vargaid ümber ringi, et poolakad üritavad seda stiili ära varastada, et nad tunnevad, et nemad on ka Läänemere ääres ja nad on olnud väga tugevalt selle stiili eestvedajad ka ajalooliselt, et tegelikult ka tänapäeva Poola käsitööle pruulikojad on väga tugevalt panustanud Balti porteri stiili arendamisse ja erinevate operatsioonide tegemisse ja nad turundavad seda väga hästi, et aga minu jaoks, kogu regiooni jaoks on see geniaalne.
Antu kuuma muidugi.
Sellepärast, et USAs on praegu väga palju pruulikodasid, kes teevad Balti porter stiili.
No muidugi.
Where is the Baltics, noh? Nendel ei oleks muidu õrna aimugi.
Ja selles mõttes on hästi lahe, et...
Where is the Balkans? Oleks nende küsimus.
Et see mingil hetkel oli üsna sõike niši õlle stiil, aga nüüd see on järsku saanud, et üle maailma väga-väga popiks, et noh, Hiinas, USAs, UKs, Austraalis, igal pool tegelikult pruulitakse nüüd Balti porterid.
Ma võin teha sellise väga meelevaldse nagu kokkuvõtte, et tegelikult tume õlu oli esimene õlu.
No, alguses selles mõttes, et õled kindlasti olid tumedamad, lihtsalt selle linnaste töötlemise tehnoloogia pärast.
Kuna nad siis kõrvetati rohkem ära.
Pruuni linnast kasutati, mis sõndis
seda. Ehk et mis ongi hästi oluline võibolla, kui te ainus asi, mida te võtate sellest saatest kaasa, on see, et hele õlu on tegelikult ikkagi väga hiline leiutis. Pigem tume õlu oli see, kus tegelikult kogu see õlle asi nagu algas. Ja võibolla siis ei segregeeritud neid niimoodi, sest et ta oli lihtsalt üks õlu. Aga väga põnev on see, et mina mäletan seda, et õlu, mis oli näiteks, mida jõid mul näiteks vanaisa või isa või noh, ütleme, oli kodus saunas, oli alati hele. Ja tume õlu oli selline veider moodustis, mida noh, ikkagi... noh, ma ei tea, kas ta oli siis alkashide jook või vähemalt mina ei mäleta absoluutselt seda oli. Aga kui me hakkasime õlle asjaga rohkem nagu tegelema ja süüvisime sellesse, siis noh, mina leidsin tumeda õlle enda jaoks nagu väga-väga märgiliselt ja ma arvan, et ma täna joon, kui ma joon, siis ma joon tumedat õlut. Ja isegi siis nii-öelda ka heledat tumedat õlut, mis kõlab väga naljakult, eks ju, aga noh, näiteks mingisugused brown ale'id ja erinevad stiilid, mis on, ütleme, valmistatud küll tumedest linnasest, aga pigem nagu valge stiilis, heledõlle stiilis, eks ju, kerged, aga noh, sul on seda nüüntsi seal rohkem, et hele õlu on, jah, hääkulistamise õlu.
Hääkulistamise õlu on väga oruline. Ei, sa oled kuskil palavast, et trenni ja need asjad
pärast seda kõige
maitsvam asi üldse.
Et kui kellegi on mulje, et ma olin ebaõiglane, siis ma ei olnud seda. Väga-väga hea õlu. Aga just, et kui sa kudagi see tume õlu on nagu mulle jäänud.
Siin on ikkagi jälle see vahe selle joomise, mekutamise, kurmaanluse, lihtsalt nautimise vahel.
Aga selle õllega on hästi huvitav see, et üldse tumendat jällegi, et inimesed millegi pärast nagu nii-öelda tavatarbi, eks, kui ma tõmban nii-öelda laia pinsliga, siis inimesed millegi pärast kipuvad pelgama tumendat õlut, et kardetakse, et see on hästi intensiivne, see on
mõrkes,
kange, kõik muud asjad. Aga tegelikult iga kord kui ma olen seda pakkunud kas koolitustel või oma tuttavatele , siis tegelikult seal on maitsed , millega inimesed nagu kohe saavad samastada . noh , nad on saanud šokolaaditorti , nad on saanud noh , ristitud pähkleid , kõiki asju , et neil on maitse , millega nad , mida nad tunnevad tegelikult kohe ära ka .
kas ma võin seda šokolaadikoogile kõrvale juua ka või ?
absoluutselt , see on ideaalne selles mõttes nagu pairing või kooslus sinna kõrvale .
et kui sa laagerõllega lähed šokolaadikoogi vastu , siis sa jood lihtsalt alkoholi .
ta tapab ära seal absoluutselt kõik , jah .
et aga Balti porteri stiiliga ongi just see , et on hästi tugevalt , minu meelest areneb praegu , et seda üritatakse praegu teha selliseks tugevaks brändiks , et noh , mis oleks regiooniga seotud . noh , ma isegi olen kuulnud jutte , et poolakad üritavad seda selle regiooniga siduda , et sa, kui sa siin selle Läänemere ääres pruulid , siis sa saad seda Balti porteriks nimetada . kui sa USA-s pruulid , siis see on mingi muu porter , on ju . et siis noh , ka meil festivalil on võimalik , ma eelmine aasta oli minu meelest 13 või 14 Balti porterit , mis on niisugune baasporterid , mis ei ole mingite imevidinatega täidetud , et kui noh , sealt saab väga hea ülevaate sellest , mis Poolas tehakse ja mis Eestis tehakse .
mina olen sellele kardinaalselt vastu , et õllestiile hakata piirkonnaga tähistama . Hea näide on siin nagu kogu veinimaailm , mis on seda teinud , ma saan aru , miks seda tehti , ma saan aru , mis seal nagu taustal on , aga päeva lõpuks tähendab see seda , et noh , sul on mingisugune räme segregatsioon ja tegelikult väga paljudes piirkondades on lihtsalt raha maitse sellel kõigel juures , nimesid nimetamata , Bordeaux näiteks .
kuule , õllel on ka ikkagi raha maitse juures . palju ma maksan nüüd selle asja eest , mis me järgmiseks lahti teeme ?
no näiteks selle ÖX on enam-vähem 6.90 , umbes 7 eurot .
ei no aga sa praegu juba vaikselt korgid seda .
me korgime järgmist õlut , lahti , mis on Lervigi pruulikoda Norrast , mis on , ma ei tea , põhimõtteliselt igal DC või W-l käinud ja tema on selline
väga tore pruulikoda ,
hullumeelne pruulikoda , kes teeb kõike ja teeb väga hästi . ja nendelt me oleme saanud nagu pintal , mis me siin Poola pruulikoda ennist just jõime , nendel on Rack House , niisugune pisikene , siis Lervigi tegi ka eraldi ette niisuguse vaadilaagerduste pruulikoja ja antud õlu on siis From Norway with Love ja see on pea 13 volli ja see on pähklite , soola , karamelli ja ma ei tea , mis ime muu asjadega .
kas rahalõhn ka on ?
see rahalõhn on väga karm ja intensiivne , just sellepärast , et seda ei ole saada ja kui sa selle kuskilt saad , siis sa pead rahakotti kergendama , et no ikka niisugune 25 eurot pluss on selle pudeli hind . aga ongi see , et noh , kui sa jood seda väikse šampanjapudeli üksinda ära , siis sa ei taha 3 päeva teist sarnast õlut juua . et sellepärast ongi see , et tuleb mekutada seda kas sõpradega ja väikeste lonksudega just saada , et saada neid nüansse , sest kui sa võtad juba ma ei tea , 3. või 4. väikse klaasi seda , siis see on alkoholism juba , mina nimetan , et
no
et sa ei saa
seda , sa ei taha ka teda enam .
ei , sa ei taha seda .
see ei ole asja mõte ka , et sa maikidki teda , nii .
see on halva lõhn küll , jah .
aga kuna me tegeleme ka nii-öelda harimisega , siis
siis räägime sellest on... , miks ta halva moodi
ei , me räägime sellest , et üks stiil , palju erinevaid lisasid , Stout , Imperial Stout , Russian Imperial Stout , väikene sissevaade , mis on erisus ?
põhimõtteliselt noh .
ja see on nende ja porteri vahel ka .
alusta sellest , mis on Staudi ja porteri vahe ?
seal oli põhimõtteliselt alguses lihtsalt ajalooline vahe , et üks oli teise kangem versioon ja ajapikud on lihtsalt nagu , nad on nii-öelda maitseprofiilide mõttes nagu erinevad ja selle , et kas üks kasutab röstitud totra või teine kasutab noh , teisi nii-öelda tooraineid . nii-öelda kui kuskil näed sõna Imperial , see tavaliselt tähendab lihtsalt seda , et see on nii-öelda sellest kangem versioon . ja nagu ka kõigi muu õllemaailmaga , siis tegelikult ka tumedate õlledega kogu aeg on nagu noh , inimesed noh , innovatsioon on kogu aeg seal nii-öelda taga , et kui muidu olid , me rääkisime varem nii-öelda õllepuhtuse seadust ja hästi klassikalistest õludest , siis viimasel ajal on tegelikult sündinud sinna juurde nagu eraldi õllestiil , öeldakse pastry stout , ehk siis staudid , mis on inspireeritud erinevatest nagu magustoitudest . Ja tegelikult see sinna alla käib ka praegu , et selle õlle nimi on From Norway with Love , see on kahe Norra pruulikoja Lervigi ja Amundseni koostööõlu ja Amundsen , Norra pruulikoda , ongi tuntud selle poolest , et nad teevad hästi palju nii-öelda neid magustoitudest inspireeritud õllesid . et noh , kasutatakse teinekord päriselt röstitud pähkleid , päriselt šokolaadi , päriselt kõiki muid nagu huvitavaid lisasid . muidugi sakslased selle peale teeks suured-suured silmad , aga
et see ei ole õlu .
jah , aga samas jälle , et hästi palju maitse , mida tavatarbija noh , saab avastada . ja ma teeks hästi kiire kommentaari selle hinna kohta ka , et noh , kui me mõtleme praegu , et õlu 20 eurot, 25 eurot, see kõlab muidugi nagu noh , kolossaalsena .
napakalt .
Napakalt , absoluutselt , aga samas sul keskmine Chianti pudel on täpselt sama palju . et tegelikult seal on lihtsalt mingisugune niisugune ideoloogiline vastasseis natukene , ma arvan ka .
just , sest antud õlu on ka olnud , ma ei tea , Bourboni vaadis , need materjalid , milleks see õlu on valminud , on võib-olla 5 või 10 korda kallim kui tavapärase õlle tegemiseks , et sinna pandud niisugune hing sisse , et võib-olla on 10 vaati seisma pandud , millest 3 tuleb ära visata , sellepärast et see ei vasta sellele kvaliteedistandardile . ja võetakse üldse 7 vaati näiteks , et see on siin
jaa , aga ta ei ole ka igapäevaõlu , noh .
see ongi asja point , et ta ongi tähendab , ma lähen nüüd iseendaga vastu ollu , sellepärast ma ütlen alati seda , et igasuguse nii-öelda põneva toidu või hea joogi avamine ongi pidupäev selles mõttes , aga ta on eriline jook sellepärast , et sa ei joogi teda iga päev , noh , sa ei võta teda lihtsalt ja et näed , ma kulistan ta ära , eks ju . et ta ongi jagamiseks , ta on toidu kõrvale , ta on see , ütleme , mis ta siis on , halva lõhn on siin muidugi täiesti uskumatult nagu võimas sees , on ju .
silmad lähevad grilli .
kas selles 13-vollises , kui sa pudeli avasid , oli siin üldse mulli sees või ?
on küll , jaa , aga
see läheb kohe ära , sest see on nii
see pastry stoutid , nad enamasti ongi hästi niisuguse madala karboniseeritusega , lihtsalt et jätagi niisugune nagu noh , peaaegu nagu õlias suutunnetuses , meenutab peaaegu isegi nagu portveini oma viskoostuselt , eks ju . ja samas see ongi niisugune perfektne pudel , mida nagu avastada koos sõpradega näiteks , eks ju , et sa avastad selle ja see on mingil määral niisugune nagu jutu alustaja , et mida keegi tunneb , õlu võib niisugune ka olla ja see on noh , jutt jätkub tegelikult .
Tegelikult on ta ikka gastronoomne õlu , selles mõttes , et oma hinda ja oma sisu arvestades ta on tegelikult tõesti mingisuguse
no kas on kerge, midagi , mille kõrval on kerge šokolaad , millest üle ei sõida ?
Kohvi või šokolaad jäätisega mingi halvaakook oleks siia kõrvale nagu väga-väga hull praegu .
no isegi , kui sul näiteks tiramisuu , et sul on nagu mingi kreemisuus , mingisugune mõrkjas , pähklis , kerge niisugune mõrkjas espresso seal , eks ju , noh , ideaalne kooslus tegelikult .
ja sa valad selle välja ja kõik inimesed arvavad , et nüüd on küll üks vein nii ära oksüdeerunud , et jube . et isegi Madeirat ei ole nii tumedat . aga maitseb jumalikult , eks ju .
aga selle õllega on see tegelikult , et kui sa valad selle endale klaasi , noh , ütleme , minule meeldib konjaki klaasis selliseid õllasid juua , ja siis selle veerandi pudeli peal , mul meeldib see tunniga ära lahendada niimoodi , et ta on , ma ei tea , 13-14 kraadi pealt läheb 20 kraadi peale ja selle ajaga tegelikult see õlu muutub
igal juhul on erinev , eks .
just , ja see on see väike elamus , mitte see , et ma joon seda , ma maitsen seda .
aga see on üks napakamaid õlusid , mida ma olen kunagi proovinud .
jah , absoluutselt , ja see ongi see Tallinn Craft Beer Weekendi niisugune avastamisrõõm ka , et hästi palju on niisuguseid tootjaid , kes toovadki enda niisugused nagu nišitooted , napakad tooted , hästi traditsioonilised ajaloolised tooted , et sul on nagu terve see õllemaailma ampluaa on sinu noh , klaasis põhimõtteliselt .
ma tahtsin öelda , et on veel napakamaid asju olemas . Barley wine'ideni me näiteks ei jõudnudki täna . ja need on omaette täitsa ooper .
mina tegelikult see triple IPA , mis me jõime , mina isiklikult nimetan seda selliseks nooreks värskeks barley wine'iks . Põhjala tegi kunagi ühe triple IPA 3-kordne ja ta oli 13 volli , hästi puhta maitsetasandiga oli , kus see mõrkjus ja värskus ja kõik noh , peksis nii võimsalt üle , et minu aju plahvatas selle õlle peale , kui ta oli värske . ja ma panin paar pudelit endale mul õllekeldrisse , niisugune 8 kraadi peal oli 4 aastat seisnud ja ma tegin selle 3-kordse lahti , mis muidu oli triple IPA , siis minu jaoks oli ta geniaalseks odraviiniks muutunud puhtalt sellepärast , et see värskus oli maha läinud , see mõrkjus oli ümaraks ja magusaks läinud ja see väga tugev 13-volline alkohol , linnaseline selline magusus oli ta teinud eriti värskeks , mõnusaks barley wine'iks , mis tavapäraselt , kui barley wine on sul 3-4 aastat olnud , siis ta on selline tugev magustoit , aga tema oli niisugune värske barley wine . ja sellepärast ma nimetan triple IPA-sid tegelikult väga värskeks barley
wine'iks . nüüd te olete öelnud hästi mitu korda sõna barley wine , aga ma ei saa aru , mis see tähendab . mis see on ?
õllestiil ehk odravein , ehk ta on pigem hele kuni vaskne kange õlu , kus ei ole siis nii-öelda seda rüstlinnaste karakterit , aga rohkem saad nii-öelda kuivatatud heledaid luuvilju , rosinaid ja selliseid nüansse .
tehnoloogiliselt vist on ta kõige kangem õlu enne seda , kui hakatakse külmutama või siis kuidagi muud moodi nii-öelda alkoholi üles petma
ta on seal keskmiselt 10-14, ma pakuks.
Enamasti keskmiselt,
jah. Ja tegelikult on hele õlu, ta on lihtsalt nii palju heledeid linnaseid, et see värvus on selline vaskne või sükkene oransika helgiga vaskne.
Ja, või teine kord isegi neid keedetakse väga pikka aega, et tal tekiks nii-öelda see suhkrute karamelliseerumine seal virdes ja see omakord annab talle väga huvitav sükse nüansse.
Kuidas on pärmid arenenud, kui me ikka kangusest rääkisime, kuidas pärmid arenenud on, et kui kanget õlut täna saab pruulida? Enne kui sa pead siis, nagu ma ütlesin, minema kuidagi teist pidi seda alkoholi sinna sisse petma.
Ütleme, et meil on hästi palju tegelikult tehnoloogilise arenguid tehtud erinevate pärmitüvedega ja ütleme lihtsalt kääritada, sa saad praegu kätte ütleme kuni 25 kraadi.
Tõsiselt
jah. Et see vajab küll natuke nii-öelda kättpulsil hoidmist ja aereerimist ja seal kääritusprotsessil silma peal hoidmist, aga see on väga-väga võimalik tegelikult. Okay. Kuidas on muidugi väga ebatavaline, sest enamus tootjad ei hoia sellised tootjad oma püsisortimendis, aga see on väga-väga võimalik.
Okay. Ja ka Eestis tegelikult on natukene neid piire siin katsetatud paari pruulikaja poolt.
Väga põnev. Sest just... Küsimus minu jaoks on eluaeg või nii selle õlle teemas olnud see, et see balans oli mingil hetkel nagu täiesti kadunud, eks? Tehti nii võimatult nagu veidreid asju, kui vähegi sai ja mina seal kaasa arvatud, aga nüüd on ainukene, selles mõttes, et ma veidruse näge, aga seal veidrusel on mingid komponeedid, mis peavad olema, et ta oleks veider, aga teda oleks ka võimalik tarbida. Et need kaks viimast jooki näiteks on ikkagi, kui sa, ma arvan, esimakordselt sellistele jookidele nagu noka sisse paned, ma arvan, need löövad su korraks nii-öelda nagu istuma, eks? Aga kui sa natuke menetled neid, siis sa leiad sealt üles absoluutselt kõik selle, mis ühes heas joogis on. Kas ta meeldib, sulle ei meeldi, see on nagu sinu asi, eks? Aga ta on ikkagi läbi komponeeritud, eriti see viimane. Ma ütlen selle öökohta, et see on vaja, ta peaks olema natukene pudelis veel, et tal on vaja seda aega.
No ta jõuab laagerdel õnneks veel piisavalt. Ja mis võibolla on jälle kuulajatele huvitav, kuna nad visuaalselt seda kõike siin ei näe, siis viimasel kahel pudelil tegelikult on olnud ka nii-öelda vaha korgi peal. Ja miks seda tehakse, miks põhjale ka seda vaha sinna korgi peal paneb, on see, et kaitsta seda kroonkorki, metallist korki, niiske keskkonnast, kui sa hoiad seda oma keldris. Ehk see aitab sinu pudelitel pikka aega tegelikult säilida.
Ja. Räägite selle säilimisest, see on ka hea asi, mida kuulajatel veel öelda, on see, et enamasti, ja ma räägin siin nii eriti tumedatest, aga ka tegelikult heledatest õlledest, no sa mainisid seda trippilipat, eks ju, et tegelikult neid õllesid võib vabalt osta, mitte ühe, aga siis kaks näiteks, üks ära maitsta ja teine pistage omale kuskile nii-öelda voodi alla või keldrisse või pööningule, kõik pööningule hea. Aga ütleme kohta, kus on korralik nii-öelda kliimakontroll ja lihtsalt unustada nad sinna, sest et erinevalt nii-öelda sellest võib-olla masstootmiselust, mida me oleme harjunud tarbima, need õled arenevad edasi, ka heledad, ka see sama IPA, ta saab hoopis teissuguseks, et põnev võib-olla, kes nagu tahab natukene selles maailmas seegelda, et härkost, kes kaks oska nagu viis ja proovige näiteks iga aasta tagant viis korda, et täiesti teine toode.
Seal on omad reeglid kindlasti.
Absoluutselt, loomulikult.
Et hapuõllede, kvaliteetsed hapuõllede puhul pole mingit probleemi 10 aastat neid keldris hoida, kui nad on stabiilse temperatuuri juures ja need arenevad fenomenaalseteks jookideks. Kõik tumedad, mis on üle 7-7,5 volli, need pole mingi probleem 5 aastat hoida, kui on stabiilses temperatuuris ja need arenevad ka geniaalseteks asjadeks. Kõik, mis on alla 7 ja mida heledamad, siis mina isiklikult üle aasta neid ei hoiaks. Puhtult sellepärast, et nendel on ibu, on ehk see mõrkjus on natuke madalam, nad on ei kesta lihtsalt nii kaua ja see keha muutub tihti lugu selliseks ümaraks ja magusaks, mis heledate õllede puhul sai ja lahjad õllede puhul sa tegelikult ei taha otsida sealt.
Ja mis on võibolla hea teada, et enamus õlledega, isegi kui see nii-öelda parim enne kuupäev tuleb vastu, ta on endiselt tegelikult ikkagi toidu ohutu. Ainuke asi lihtsalt ongi see, et ta maitse lihtsalt muutub nii võrd, et ta ei meenuta originaali, ehk see on sellepärast, et sa ei saa nii-öelda seda oodatud kogemust võibolla.
Okei, me oleme siin rääkinud tund aega väga šefe õllejutud ja nüüd on mulle teile konkreetne küsimus. Te ei saa sellest taganeda, sest me oleme just kinnise stuudios, uks on lukus, teil on kõrvaklapid peas, joosta pole teil kuskile. Kui me jätame välja teie nii-öelda tööandjad ja võibolla siis põhjale, et konkreetne üks õlu ühelt tootjalt Eestis, mida te kõige kõrgemat hindate, mida te soovitaksite? võttis tummaks , ma saan aru .
Eesti oma ja peame Põhjala välja jätma . selge . Minule meeldib Pühaste metsiku õllede seeria , näiteks Maria oli nendel fantastiline . šampopudelis Eestist püütud metsiku pärmiga õlu , mis on olnud aasta-poolteist oli tammevaadis ja selline šampanjalik pidulik moment , mis selle õlu tekitas , fenomenaalne .
suurepärane valik .
Ei, väga huvitav küsimus , sest ma mõtlesin isegi , et selle konteksti peale , et kas see nii-öelda see Kõrbesaare õlu , eks ju , nii-öelda see üks , mis sa elu lõpuni jood või , aga
see ei ole see , et sa võtad ainsa ühe kaasa , vaid lihtsalt , et
ma võtan seda mitmed kastid kaasa , kui ma satun sinna .
ei , lihtsalt äkki sul , noh , praegu tuleb , sest ega inimese maitsemel muutub ja nii-öelda huvid muutuvad , et võib-olla mingi asi , mis on sulle kas meelde jäänud , mida sa soovitaksid , või siis lihtsalt praegu , mis on , mis vibe sul on ?
tal on nii palju valikuid , ei suuda
sealt . mul on terve see nii-öelda festivali amploo ja õllemaailm praegu silme ees .
pane näpp peale kuskile .
ma tahtsin just öelda , et pane näpp peale ja aitab küll .
aga ütleme siis näiteks , mul on väga endale meeldinud Sori pruulikoja , kes on Ülemistel lennujaama kõrval , nende erinevad tammevaadis hoitud nii-öelda laagerdunud õlled ja ma ütleks näiteks neilt on no issand , põhimõtteliselt nendega väga ei saa nagu valesti minna
Shadow Games'id .
Ah ,
Shadow Games .
Näiteks Shadow Games , jah .
selge . Sorry .
ei , kõik hästi .
ei , ma ei vabandanud , ma ütlesin Sorry Brewery . Nende siis joogid . väga hea , need on mõlemad väga-väga head valikud . õlut on Eestis väga-väga palju ja seda on väga-väga põnevat ja kui on siiamaani veel see veider hirm , et tehakse ainult väga veidraid ja väga nii-öelda , kuidas ma ütlen siis , niisuguse ääreala jooke , siis noh , see ei vasta tõele . et on väga-väga põnevaid ja väga ägedaid asju ja mis on veel põhiline , et kui te vaatate nagu hinda , siis ega keegi ei ütle , et te peate ostma kuus pakki ja lihtsalt kuidagi väga palju tarbima , et ostke üks pudel ja vaadake , mis seal sees on ja äkki siis tekib huvi nagu järgminegi võtta .
mina lihtsalt selle saate järel ei saa aru , kuidas inimesed peavad orienteeruma kõikides neis õlledes , mul on viis tükki , tundub , et täitsa juba on nagu ikka korralikult proovitud asju . saab sinna festivalile veel , see on ikka piletid .
Mõned piletid veel on , kahepäevapiletid ja laupäeva , reedepiletid on veel saadaval , laupäev on läbi müüdud , nii et kui kellelgi väga huvi reede õhtul peale tööpäeva tulla , siis ootab vähemalt 180 õlut reede õhtul .
ütlen ausalt , minge ka reede õhtul , ei ole probleemi , saab üsna huvitava läbilõike ja ei ole ta üldse koormav , teile ei valeta .
ma mäletan eelmises korras küll , see on korralik trenn , kus sa ikka pikemalt üritad olla
jaa , ta on , aga seal on lõbus ka .
absoluutselt , eriti kui sa oled koos sõpradega , sul on seal olemas väga head nagu tänavatoitlustajad , eks ju , et saad lihtsalt vahepeal lihtsalt muid jutte rääkida , avastada kogu selle õllemaailma ja lihtsalt nagu iseenda maitsemeeli ka , et kas noh , avastada enda jaoks täiesti uuesti need hapud õled , millega sa muidu pole näiteks kokku puudet olnud , mingisugused väga ägedad tumedad , mis on tammevaates laagerdunud , või lihtsalt väga head traditsioonilised laagrid , mida on ka mitu tükki olemas .
ühesõnaga , kordame üle ka kuupäevad .
5.–6. mail Tallinna Kultuurikatlas on Tallinn Craft Beer Weekend taaskord tulemas , 18 erinevat riiki , jumal teab , kui palju erinevaid pruulikodasid ja veel , oh jumal , kui palju erinevaid õllevariante .
tore üritus , kindlasti minge , saate teada palju-palju rohkem õlle kohta ja võib-olla leiate ka oma uue lemmiku sealt .
ja meie ütleme siis veel kord suur aitäh , et tulite siia , festivali projektijuht Hans Üürike ja Põhjala pealpruulmeister Martin Vahtra . ja veel üks Martin oli mikrofoni taga ja mina olen Kiiu .
soovin teile uuesti head uut aastat . me lubame , et me nüüd oleme jälle korralikud , me tegime väikse pausi vahele , nüüd me hakkame uuesti tormame mööda seda mõnusat joogiteed . Lähme õllemajadele veel külla , meil on siin plaan . kindlasti jätkame oma koole .
isu iju tuli peale kohe .
jaa , aga me jätkame koolidega , me teeme edasi oma marjade sarja ja piirkondade sarja , võib-olla tulevad mingid lollid mõtted veel pähe . Lähme vaatame robotit , igast sellist asja . selge , mina olin Martin .
Keiu .
kõike head .